Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Liverpool aýtynda dolaryň garabazardaky narhy ýene gymmatlap, mundan 3 hepde ozolky bahasyna ýokurlandy. Bu ýagdaý Türkmenabat şäheriniň bazarlarynda azyk karytlarynyň narhynyň ýene gymmatlamagyna getirdi. 13-nji dekabrda Sewitde garabazar söwdegärleri 1 amerikan dolaryny 19 manattan satyn alyp, 20 manattan satyp başladylar. Ýatlasak ýurtda dolaryň garabazardaky narhy geçen aýyň ahirinde aşaklap başlapdy. Şu ayın başında onun nırhı 15 manat 50 tenge çenli aşakladı. Bu yağday gıysa vaqt devam etdi ve doların qaravadar baxası yeni yokorlanıp başladı. Bu vaqa Milli Gengeşin Halk Maslahatının başlığı Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un milli pulun hümmetinin durnukluğunu saklamanın əhmiyetini nıqtamağının iziyanına qavat geldi. Sövdelerler bu çərəni həkimiyetlerin bayramçılığın ön yanında xaritler arzanlatmak üçün oynayan oyunu adlandırdılar. Dolların resmi alış-çalış bahasını 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklaýan Türkmenistan 2016-njy ýylda daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasyny çäklendirdi. Şondan soň ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Lewapda dolaryň gara bazardaky narhynyň gaýtadan gymmatlamagy azyk karytlarynyň şol sanda täzeýil bayramy üçin niýetlenen sowgatlaryň bahasynyň destine 20 göterim çemesi ýokurlanmagyna getirdi.
Häzir kubatda yönököy irisli süýjüniň 1 kilogrammy 40 manat, şokolatly süýjüler 60-100 manat, kişmiş 100 manat, şor şanyk 100 manat, hoz 150 manat bahalanýar. Çağılır üçin niýetlenen içi süýjü we kökölerden doldurulan haltajyklaryň täze ýyl sowgatlarynyň bahasy hem adynan 20% gymmatlady.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Gymmatlama miwe önümlerinde hem duýulýar. Häzirki wagtda 1 kilogram mandarin 20 manat, apelsin 35 manat, sary alma 15 manat, gyzyl alma 20 manat, nar ýa-da hurma 30 manat bahalanýar. Söwdegärler gymmatlamanyň sebäpleri barada anyk bir düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň bu barada welaýatyň söwda edarasyndan kommentary almak synanşygy hem başa barmady. Ýaşajylar dolaryň gara bazardaky narhynyň aşaklamagy bilen azyk we sanaat haritlerinin bahalarynyň arzanlamandygyny ýatladyp, häzirki gymmatlamadan juda nägile bolýarlar.
Alýan aýlygymyz 2000 manatdan geçmeýär. Azyk sanaat haritleri durmuş hyzmatlary bolsa gün saýyn diýen ýaly gymmatlaýar. Häkimetler bazarlara narhlara döwünden gözegçilik etmeýärler. Öňler iň bolmanda täze ýyl bayramynyň öň ýanynda bazarlara gözegçilik edilerdi. Bu ýyl şol hem ýok.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda Sewitde alkogol we temäki önümlerinin bahasy hem adından 10 göterim gymmatlady.
Öň adaty birçiliminiň gutusy 80 manatdan satylýardy. Häzirden loma ýalsaň, ýagny bloklap birnäçe gutuny birden alsaň, şol bahadan berýärler. Ýogsa bir gutuçylym üçin 88-90 manat tölemeli bolýar. Alkogol önümlerinde hem şeýle ýagdaý gaýtalanýar.
Dip habarçı bellidi. Bu vaka Türkmenistan'da alkogol ve temäki önümlerinin yurda getirilmeğine değişli koşmaça salgıtların möçörünün yeni arttırılmağının iziyanına qabat geldi. 30. noyabrda yurdun salgıtları hakkındaki kanununa girdilen ütkötmelere layıklıkta Türkmenistan'ın çeğine getirilen alkogol önümler üçün salınyan koşmaça tölögler 53 götörümden 61 götörüme ve temäki önümler üçün salınyan koşmaça tölögler 93 götürümden 116 götürümü arttırıldı. Türkmenistan'ın hükümeti 2023 yılın 1. yanvarından aylıkların, pensiyaların ve devlet kömök pullarının möçörünün 10 götürüm arttırılacaktığını ilan etti. Emma adatça olşayalı inflasyonun ve işsizliğin derecesi barıdaki sanları ağzamadı.
Aylıklar her yıl 10% yokurlanyar yöne adık ve senağıt haritlerinin şeylede durmuş hizmetlerinin aylıklardan dürlü maksatlar için tutulyan tutumların möçveri adından 70-80% gımmatlayar. Bu yagda yokuru derecesi Gecele devlet işherleri üçin bildirmeyer. Bu yagdi garip halkı bildiriyer. Garipler yıl yıldan hasta gariplaşyar.
Dip yaşaycı sözünü cemledi.